እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ክንራኸብ እግዚአብሔር ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይሁን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማለት ዓስራይ ምዕራፍ ሮሜ ሎሙን ክንቅጽሎ ኢና። ታሽዓይ ምዕራፍ ከም ዝረአናዮ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ኣብ መንጎ እስራኤልን እግዚአብሔርን ርክብ ዝጠቅስ ክኸውን ከሎ ዓስራይ ምዕራፍ ድማ ሕጂ ብዛዕባ ክኸውን ዘለዎን ዝኾነን ይዛረብዩ። መበል 11 ምዕራፍ ድማ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር መደብ ምስ እስራኤላውያን እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና እግዚአብሔር መስከን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ጸሊና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ እነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሙውን ክንመዓድን ክንምከርን ቃልካ ክንምሃርን ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንርእስና ተማዒድናን ተመኺርናን ሰብ ኮይናን ንኻልኦት ክንምዕድን ክንመክርን ሰብ ክንገብርን ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ ብበረኸት ቤትካ ተጽግቦ ተባሂለ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እታ መልሲ ዘለዋ ኢድካ ክዝርግሐሎም ንጽሊ ኣሎና። እታ ተጽግብ ኢድካ፣ እታ ተናግፍ ኢድካ፣ እታ ትፈውስ ኢድካ እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ክትዝርግሓ ንጽሊ ኣሎና። ካብቲ ናትካ ህልውና ዝተላዕለ ዓርዑት ይሰበር፣ ማእሰርቲ በታተኽ፣ መርገም ይሰባበር። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽ ኣሜን።
ነገዚ ጠፊኒ ኮብለል ክብል ከለኹ زعقب زروي سئينا مستحللك سادن نقدي بتعمر تصويعك حدش سكر كاني بسكر مطقع
ስካና ልዕሊ ምስካና ክበካ ክፍኣኒ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ናይ ሎሚ ምድሓን እስራኤልን አሕዛብን ሓቢርና ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ። እዚ ግሩም ጠቕሲ እዩ። ካብኤል 2:32 ዝመጸ ድማ እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ነዚ ጳውሎስ ዝዛረበሉ ምድሓን ብእምነት ዝብል ሓሳብ ድማ ዝድግፍ እዩ። ስሙ ምጽዋዕ ማለት ብእምነት ካብ ናትካ ጽድቂ ወፂኻ ናብ ክርስቶስ ምምጻእ እዩ ዘመልክት። ቀጺልና ሓንረ ኸለና ግና ኸ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎዮም? ብዛዕባኡ ኸይሰምዑ ኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ክኣምኑ? ብዘይሰባኺ ኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ? ከመዮ ኣእጋር እቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ እንተ ዘይተላኣኹ ኸ ከመይ ገይሮም ዶ ክሰብኪኦም ይብል ሮሜ 10:14-15 ክንሪኢ ከሎና ኩነታት ጳውሎስ እንተ ዳርኢና ብኣይሁድ ዝተነጽገ ሰብ እዩ። ይኹን እምበር ኣምላኽ ልኡኻት ናይ ወንጌል ከተንስእ መዲቡ ከም ዝነበረ እይነግሮም ኣሎ። መልእኽቱ ክጅምር ከሎ እውን ልኡኽ ምዃኑ ብምንጋር እዩ ዝጅምር። ወንጌል ክሰምዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ተላእኽቲ ክህልው ከም ዘለዎም ብስነ መጎታዊ ሓሳብ እየረድኦም ኣሎ። ጳውሎስ ኩሉ ዘረብኡ ናብ እምነት ዝብል ሓሳብ እዩ ዝጥርንፎ ዘሎ። ኣእጋር እቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ኢሳያስ 52:7 ዝወሰዶ እዩ። ኢሳያስ 53 ናይ ክርስቶስ መስዋዕትነት ክገልጽ ከሎ፣ ኢሳያስ 52:7 ድማ ነቲ ዝተወደአ ምድሓን ዝነግረ ኣእጋር ከም ዘለዋ ይገልጽ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሮሜ 10:16 ከምዚ ይብል፣ ግና ኸ ኢሳያስ እውን ጐይታይ ንምስክርና መን ኣመኖ ይብል እሞ ኵላቶም ንወንጌል ኣይተኣዘዝዋን ይብል። ብዙሕ ጊዜ ብረድዮ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ወንጌል ክንሰብኽ ከሎና ብዙሓት ክኣምኑ ይኽእሉ እዮም። ግን ምስቲ ብዝሒ እቶም ዝጠፍኡ ዘለዉ ክረአ ኸሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ኢሳያስ ነዚ ምስክርነት እዚ መን ኣመኖ ኢሉ ይዛረብ እዩ። ቀጺልና 17 ክንደ ኸለና እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዓ ምስማዕ እውን ብቓል ክርስቶስ እዩ እይብለና። እዚ ኣገዳስ ነገር እዩ። እምነት ፍልስፍና ወይ ፖለቲካ ካብ ምስማዕ ኣይመጽእን እዩ። ቃል ኣምላኽ ካብ ምስማዕ እዩ ዝመጽእ። ቃል ኣምላኽ ከይሰማዕካ ክድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣነ ግና ከተዶ ኣይሰምዑን እዮም እብል ኣለኹ። ድሃዮም ናብ ኵሉ ምድሪ ወፀ፣ ቃሎም እውን ክሳብ ወሰን ዓለም በጽሐ፣ ብሓቂ እባ ሰሚዖም ይብል ሮሜ 10:18። ጳውሎስ በቀጥታ በዛዕባ ሬዲዮ እንተ ዘይተዛረበኳ ሬዲዮ ግን ነዚ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ከም ዝገባ ከተብጽሕ እትኽእል መሳርሒታ ምክንያቱ ብሓጺር ጊዜ ወይ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክበጽሕ ኣሸጋሪ ዝኾነ ቦታታት ብወንጌል ክትበጽሕ ትኽእል እያ። ኣነ ግና እስራኤል ከሞ ኣይፈልጡን ድዮም እብል ኣለኹ። ቅድም ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንዓኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቡን ክኸርዮኩም እየ እይብል ዝብል ኣብ ሮሚ 10:19 ይዛረብ እዩ። ጳውሎስ ካብ ኦሪት ዘዳግም 32:21 እዩ ዝጠቅስ ዘሎ። ኣምላኽ ሕጂ ህዝቡ ክኾንዎ ካብ ማእከል ኣሕዛብ ይጽዋዕ ኣሎ። ጳውሎስ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ነዚ ሓሳብ እዙ ከስፍሖ እዩ። እስያስ እውን ደፊሩ ነቶም ዘይደለይኒ ተረኸብ ኵሎም ንዘይሓተቱለይ እውን ተገለጽ ኵሎም ይብል እዩ ይብል ሮሚ 10:20 ኣብዚ ካብ እስያስ 65:1 እዩ ዝጠቅስ ዘሎ። እስያስ ከይተረፈ ምድሓን ኣሕዛብ ተነቢ ነይሩ። እቶም ጽሑፋት ብሉይ ኪዳን ዝተዋህቡ እስራኤላውያን ዳ እንታይ መመኽኔታ ከቕርብ እዮም ማለት እዩ። ብዛዕባ እስራኤል ግና ናብዘይ እዙዝን ተቃወምን ህዝቢ ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕኩ እዩ ዝብል ይበል ሮሚ 10:21 ክዛረብ ከሎ። ኣእዳውና ብምዝርጋሕ ክሳብ ክንደይ ከም እንደክም ኣሰቢልና ዶ ንፈልጥ። ሙሴ እስራኤል ምስ ኣማሌቕ እናተዋግአ ከሎ ኢዱ ዘርጊሕዎ ነይሩ። ኣዝዩ ከም ዝደኸመ ድማ ካብቲ ታሪክ ክንፈልጥ እንኽእል ኢና። ማለት ኣብ ዘጻት 17:9-12 ኣምላኽ ግን ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕ ኩልኩም እይብሎም ኣብ እስያስ 65:2 ኣምላኽ ንእስራኤል ከመይ ዝበለ ሕያዋይ ኣምላኽ እዩ። እስጢፋኖስ ንእስራኤል ዝበሎም መወዳእታ ቃላቱ ሕጂ እናተገልጸ ይመጽእ ኣሎ። ኣቱም ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርቲ ኽሳድ ንስኻትኩም ኵሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣለኹም፣ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝገበርዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም። ካብ ነቢያት ከ ኣቦታትኩም ዘይሰገግዎም መን እዩ? ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ድማ ቀተልዎም። ሕጂ እውን ንስኻትኩም ኣሕሊፍኩም ሃብቱን ቀተልቱም ኮንኩም። ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎስ ኣይሓለኹምን ከም ዝበሎም ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 7 ምዕራፍ ካብ 51:53 ነንብቦ ኢና። ሕጂ ድማ ኣምላኽ ነዚ ናቱ ጥራይ ዝሓስብ ስሱ ዓለም ኣእዳዉ ዘርጊሕሉ ኣሎ። ንሕና ንዓለም ናይ ምፍራስ ቦታ እንተ ዝህልወና ክሳብ ሕጂ ኣይመጽናሕና እያን። ኣምላኽ ግን ክሳብ ሕጂ ብምሕረቱ እየንብር ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ትዕግስ እዩ ዘለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 10 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እውን እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 11 ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቀንዲ ሓሳብ እቶም ዝደሓኑ ተረፍ ናይ እስራኤል፣ እቶም ዝዓወሩ ምኽንያት ብኣምላኽ ምሕዳጎም ምኽንያት ምልዓሎምን ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቶም ዝደሓኑ ተረፍ ናይ እስራኤል፣ እቶም ዝዓወሩ ምኽንያት ብኣምላኽ ምሕዳጎም ከምኡውን ምኽንያት ምልዓሎም ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ ኣምላኽ ንእስራኤል ዘለዎ መጻኢ መደብ ክንርኢ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ ሕሉፍ ምስ እስራኤል ዝነበሮ ርኢና ኣሎና። ኣብ ምዕራፍ 10 ድማ ሕጂ ዘሎ ሃዋህ ርኢና ኢና። ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ናብ እምነት ይመጹ ኣለዉ። እስራኤላውያን ንኣምላኽ ከም ዝነጸግዎን ነቲ ዘዳለወሎም ጽድቂ ድማ ከም ዘይተቐበልዎን ርኢና ነርና። ስለዚ ኣምላኽ ከም ሕዝቢ ካብ ገጹ ደርቢዎም። ኣብዚ ክልተ ሕቶታት ክልዓል ይኽእል። እቲ ቐዳማይ ኣምላኽ ንዂሉ ጊዜ ድዩ ደርቢዎም ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ናይ ብሉይ ኪዳን ተስፋታት በቲ ዝወደቕዎ ከንቱ ኾይኑ ድዩ ዝብል እዩ። ኣሕዋተይ፣ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢታት ክፍጸም እዩ። ጳውሎስ ነዚ ብንጹር ይገልጾ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ዝደሓኑ ተረፍ እስራኤል እስከ ቀጺልና ንርአይ። እምበኣርሲ እብል ኣለኹ ኣምላኽ ንሕዝቡ ዶ ደርቢዎ እዩ ያ ኣይፋሉን። ኣነ እኳ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ካብ ዓሌት ቢንያሜ ይብል ሮሜ 11 ፍቕዲ 1። ኣብዚ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? ብዛዕባ እስራኤል እዩ። ጳውሎስ ኣብዚ ብንጹር ብናቱ ኣብነት ተጠቒሙ የረዳአና ኣሎ። ጳውሎስ ባዕሉ እስራኤላዊ ካብ ዓሌት ቢንያም እዩ። እዚ ኮይኑ ግን እቲ ብርሃን በሪህሉ ንሪኦ ኣሎና። ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርብዮን። ወይስ እቲ ጽሑፍከ ብዛዕባ ኤልያስ ንሱ ጐይታይ ንነቢያትካ ቐተልዎም መሰዊእኻ ውን ኣፍረሱ ኣነ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ንሕይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣለዉ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዐ እንታይ ከም ዝበሎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብል ሮሜ 11 ካብ 2 ስጋብ 3 ክንርኢ ከሎና። ጳውሎስ ንኤልያስ ከም ኣብነት የምጸልና። ኤልያስ ንኣምላኽ በይኑ ደው ዝበለ ጀግና እዩ። ግን በይኑ ዝኾነ ይመስሎ ነይሩ እምበር ኣይነበረን። ስለዚ በይኑ ምዃኑ ናብ ኣምላኽ ምስ ኣማረረ ኣምላኽ በይኑ ከም ዘይኮነ ነጊርዎ። ምላሽ ኣምላኽ እንታይ በሎ? ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሴ ኣትሪፈ ኣለኹ ዝብል እዩ ሮሜ 11 ፍቕድ 4 ክንሪኦ ከሎና። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ 7,000 ሰባት ይዓይ ብምንባሩ ዘገርም እዩ። ኣብ ግዜ ኣካኣብን ኤዛቤልን ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ንበዓል ዘይሰገዱ ክርከብ ዘገርም እዩ። ምስኦም ድማ ኣብ ቁፅሪ ዘይኣተዋ ኣነስ ክህልዋ ይኽእል እየን። እምበኣርሲ ከምኡውን ሕጂ በዘመን እዙ ብሕሬት ጸጋ ተሪፉሎ ይብለና ሮሜ 11 ፍቕዲ 5። ኣምላኽ ኵሉ ግዜ ኣብ እስራኤል ተረፍ ነይሮሞ እዮም። ኣብዚ እዋን እዙ እዞም ተረፍ እቶም ብጐይታ የሱስ ዝኣመኑ ኣይሁድ እዮም። ስለዚ ድማ እዩ ጳውሎስ ኵሎም እስራኤላውያን ከም ዘይኮኑ ዝተዛረበ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርስከ ካብ ግብሪ ኣይኰነን፣ ብዘይ እዝስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይከውንን። ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኰነን፣ እንተ ዘይኰነስ እቲ ግብሪውን ግብሪ ኣይከውንን እዩ ይብለና ሮሜ 11 ፍቕዲ 6። ብኻል ኣባህላ ጸጋን ግብርን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ማለት እዩ። እቶም ተረፍ ብግብርን ብጽቡቕ ስራሕን ዘይደሓን እዮም። ናይ ኣምላኽ መጻይ ዕላማ ካብቲ ሓድሽ ኪዳን ዝመጸሉ ጊዜ ጀሚሩ ክሳብ እዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብቶም ንክርስቶስ ዝተቐበሉ እዩ። እቶም ንክርስቶስ ዘይተቐበሉ ኸ እቶም ዝተረፉ ማለት ካብቶም ተረፍ ዘይኮኑ ከዓ ተረሩ ከም ዝበሎ ይኸውን ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርአ ኸለና ካብቶም ተረፍ ዘይኮኑ ምዕዋሮም ክንርኢና። እዚኦም ውዱቓት ስለ ዝኾኑኦም ተሪሮም፣ እምበር ስለ ዝተረሩ ኣይኮኑን ወዲቖም። እቲ መስርዕ እንተ ደኣ ዘባሪቕናዮ እቲ መስርዕ ፈረስ ቅድሚ ሰረገላ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ብድሕሪት ንሰርዖ ኣሎና ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርአ ኸለና እምበኣርሲ እንታይ እዩ? ከመዮ ጽሑፍ ኣዒንቶም ከይሪኣ ኣእዛኖም ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳብ ሎማዓንቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም ዝብል ዘሎ። እቶም ሕርያት ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደለዮ ኣይረኸቦን፣ እቶም ዝተረፉን ተረሩ ይብለና ሮሜ 11 ፍቕዲ 7። ስለ ዝተረሩ ወይ ስለ ዝዓወሩ ድዮም ወዲቖም? ኣይኮነን። ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕኩ ከም ዝበሎ ወንጌል ክሰምዑ እኹል ግዜ ተዋሂብዎም ነይሩ። ብብዙሕ ትዕግሥቲ ተጸቢብዎም ነይሩ። ስለዚ ነቲ ዝሃቦም ብርሃን ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ዓዊሮም ወይ ድማ ተሪሮም ነቲ ወንጌል ነጺጎሞ። ሓደ ሰብ ንወንጌል እንተ ደኣ ነጺግዎ ድማ ብጸጋ ኣምላኽ ንኽብጻሕ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ ማለት እዩ። ቀጺልና ኸንርኢ ከሎና ዳዊት እውን እቲ መኣዶም መፈንጥራን መድፈናን ንመዐንቀፍን መስጣን ይኹኖም ይብል እዩ ኣብ ሮሜ 11 ፍቕዲ 9 ከም እንሪኦ። ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ ካብ መዝሙር 69:22 ዝወሰደ እዩ። እቲ መዓዶም ክብል ከሎ እቲ መግቦም መሬታዊ ሃብቶም ማለት እዩ። ኣምላኽ ናብቲ ናቱ ፋሲካ ዕድመ ዓዲምዎም ክንሱ፣ ንሳቶም ግን ኣብ በዓላቶም ጽምብላቶምን ንኣምላኽ ኣይዓደምዎን። ብኣንጻሩ ጣዖታትዮም ዝዕድሙ ነይሮም። እቲ ዝነበሮም መሬታዊ ትሕዝቶ ነቲ መንፈሳዊ ዕንወቶም ከይርኡ ኣታሊልዎም። ሎም እውን ኣብ ዘመንና ብዘይተገዳስነትን ጥንቃቐን ናብ ድራር ጐይታ ዝመጹ ኣመንቲ ብዙሓት እዮም። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ከይርኡ ይዒንቶም ይጸልምታ፣ እንግዳዓቶም ከዓ ንሓዋሩ ኣጐብጥ ይብል እዩ ሮሜ 11 ፍቕዲ 10። ኣምላኽ سبات متان كريو برحان يهبيو سبات عورات انتخوينم جن نتي برحان كريو اي كيلونيوم لومين اي سبات عورات بات برحان يقهد اللو جل سبات عزيوم مهورات كنسوم متحف قدوز ززاربو نگر مرداء كسون وقلو عزيو زگر مني كتنا كنريك لنا مخنيات مودا اسرائيل كنرينا اسرائيل زود قلو مخنيات نمدحان احزابيو ازد ما باولوس عبزقت تلكفلي يزاربلو امبارتي ابلالخو مئنت خوات قديم التعنقفو يا عيفالومن مئنتي كقنعم بادعا اتمودقوم نهزاب مدحانقون اللوم يبل رومي عصرتو حدا فقد عصرتو حدا فتشمم متان كتقفو ايكونن ازد تعنقفو باعنت ارو قرعا نهزاب مدحان متان كقون اللوم يو املاخ باعزاب جيرو كقنعم سلزدليو عبزت اغسي كمتي ناي تقسي حدا بحطو ايزي جمر اتي اتحاتاتو تقودما كمتي اقدمنا زبلنا يو عالو تاو ملسي ازي تصبح حطو يو كمتي زبلو دما لومي ايهود نا املاح زدليو سبات كريئي كلو يسمو عمن يقرومن يوم سبات نمنتاي عصر تقزي نابي ارسالم انخدو اتي ترحو مقابر يسوسن اتي تاريخاو بوتاتاتن كريئيو كلو اسرائيل وان نمنتاي احزاب يقدسو لخمزلو ازيو زقرموم كاتش اناكن دخلنا اتو موداقو محابت عالم اتو موداقو محابت احزاب كابكو نقنا ملعاتم دا كندي كبلتش يبل رومي عصرتو حدا فقد عصرتو كلتقن بي كلونا اسرائيل وان اوود كاتش لزلو حجي املاخ موسوهم زقبرو نقري لن ابقوم كعي كجمر كلوغن مس اعراب زلو شجر كي ترفي املاح بعلو كفتحو ايو بفرهي كام منبار كدحنا عميكياس 44 كوم ايو زبل عافق زيابي ارقويتا سراوي تزاريبو ايمو نفس وكف عاب تحتي تخلوينون عاب تحتي امبلسون كقمت ايو زفرهم كعا يلبو نيبل ميكياس 44 غندي كالونا سلزي امبار اتموداقم ناحزاب مدحان كاب امتا اي اتمتن سوام دا كساب كندي اب احزاب تسقى املاح نمبزح مغنات كيخوونيو اتي اب على حمسا زنبري ازيو عبي من نغيق احدما ام منغو اسرائيل اويان كم زنبري خزق عبلنان نايزبنا كساب حجي تحرائيو زي فلت من نغيق احد زبحال عبد السيطات حواي زنبري من نغيق احيو كساب حمسا ميتاوي زقونو نابقويتا متعميم ازيقن مستي اب جزي نبي يوناس ابن نوي زتقايدة من نغيق احد انتدعا عنات عصيرنا يو ازيو وحدو بيت خرسان كابز مدري مستوسد الدماء اتز عبي من نغيقاح كمز قوون يأمني عبتي نايمة كراكزي تقراي زي كوناس عبتي كرسوس زغز قلو نايشح عمت منغسون كي ترفي بوزحات بات محدرا ناب كرسوس بح إلوام ناب مدحان كمتشوم إيلي إز أمن كاتشنا كن ريكالنا ناقاتكم أحزاب إبلكم قلقو من عالباش نتوم سغاي زخونو انت أقنا أكوام كاباتاتمون غلي انت أدحانكوس آن نهزاب حوار امو من اختي اخبر اللقو يبل رومي عصرتو حدا كاب عصر سلسة سقاب عصرتو اربعة تقنديك لنا باولوس نا ايهود احزاب كدحن ببوزح نقر يتعر نيرو ايهود اب احزاب زقبر زلو نقر ري ام متان بقنعات نابقويتا كمتسو نا احزاب زلو حوارانتو اخبيري عيي نيرو مستوم حقز يبلوم كم حقز يبلو كوينو يمال على سنيرو مستوم حقز اللوام دما حقي كم زلوو كوينو يمال على سنيرو مستوم دخمات دخم نيرو مستوم برتع دما برتوع نيرو كاداماي قرنطوس تشعة تخاب عسران حدن سقاب عسران كلتن كم زنقرنا ازي خلو نوعم مسيلونا بويتا متان كم توم إيليو عبز زمن زوون انتخوني عملاخ عب كلتي ام عب احزاب ايهودن علامون يتقبرالو باولوس ابتي املاح زتصوعو عجو كساب كندي عقب كم زنبره كرد اني خيلو نعاخون املاح زدالو الكا نغرالو من علبات اب بيت خرسان نهصانات بممحار اتتغه كتكون تخيليقا بسرح مغنات بوزحات نابغيتا نمصع ادل كتركب تخيليقا ويدما نوتوم مونجل زبصحو بغنزب كترد كتكون تخيليقا بزخونه ابت املاح زتصوعكا عقابت كم سمعكا كتفلت إقبعكا كاتسينا حان رخلنا اتم دربايوم نعالم عرقي كابكون اللاس مقبالوم دعا زي هيوات كاموتات እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ ይብለና ሮሜ 11 ፍቅዲ 15 እቲ ኣብ መጻኢ ዝኸውን ነገር ምፅባይ ዘገርም ጉርም ነገር እዩ። ኣዝየን ጽቡቓት መዓልታት ኣብ ቅድሜን ኣለዋ። ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ መጻኢ ወዲ ሰብ ጸልማት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ነዚ ዓለም ስለ ዘባላሸዋ፣ ኣምላኽ ግን ኣብ ዝፋን እዩ ዘሎ። ንዅሉ ነገር ከዕርየ እዩ። ብሩህ ተስፋ ድማ ኣዳሊሎ። እዚ ድማ ሃሌሉያ ዘብል ነገር እዩ። እቲ ቐዳማይ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ብሑቕ ከዓ ቅዱስ እዩ። እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾነ ከዓ ጨናፉርን ቅዱስ እዩ ይብለና ሮሜ 11 ፍቕዲ 16። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እኔሩ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም በይ
ከምቶም ትስ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስብ ተስፋሎን የሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ገዝሳግረኒ ተስፋሎኒ ዘደንግጽ ኣይኮንኩ ተስፋሎኒ ኣብዚ ኣይተርግ ተስፋሎኒ የሱስ ዝሃበኒ ተስፋሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ተስፋሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋሎኒ ንምንታይ ዝጭን ተስፋሎኒ ንምንታይ ዝሓስ ተስፋሎኒ ልበይ ዝዕርፍኒ ዘለዓለም ቤቱ ዘንብርኒ ዘለዓለም ቤቱ ዘትውኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋሎኒ ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋሎኒ በቲ ዝውክሉ ተስፋሎኒ ድሌተይ ክረቕቦ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽና ተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።